Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqaw nissemmija għal-programm ieħor jum fil-ħajja. Miegħi Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ. U nibdew mal-ewwel bħass soltu bil-ktieb li għandna rikom llum. Sapiens, A Brief History of Humankind. Miktub minn Yuval Noah Harari u ġi publikat fl-2011. Dan il-ktieb sintendi huwa fuq suġġett li soltu aħna ma tantx nitlu f'suġġetti daqshekk qiegħed ngħidu broad reaching, Manuel. So this is something which is out of our comfort zone, biex nuża terminoloġija Angliża, ma huwa ktieb li kifett inti huwa ktieb tajjeb ħafna, sabiħ ħafna, għidilna fit-tiktar.
Nafx għalfejn idajjenax fuq 10 tal-ktieb għandhom iktub li The Million Copy Bestseller, u hija ħaġa sabiħa ħafna li ktieb tal-istorja fil-fatt ikollu dat-tip ta' suċċess u jilħaq audjenzi wiesa' ħafna. Il-ktieb oriġinalment inkiteb bl-Ebrajk għax huwa minn Iżrael, però mbagħad ġie tradotta għall-Ingliż u diversi lingwi oħrajn, u bestseller madwar id-dinja kollha, inkluż ma' nies bħal Barack Obama u oħrajn qegħdin fiċament Silicon Valley u hekk. Li għandu huwa li relativament 50 pagines mhux ktieb enormi, jinexxielu dal-istoriku jagħti overview ta' kif tiżviluppa l-istorja tal-bniedem madwar id-dinja f'diversi postijiet u jagħtik insights importanti ħafna dija fuq kif tagħmel l-istorja. U x'tagħmel u x'kienu daw il-milestones fil-proċess tal-iżvilupp tal-bniedem. It-tendenza li naħsbu li l-istorja dejjem hija timorru minn mhux ħażin għall-aħjar. F'dal-ktieb he really questions that. Speċjalment kemm pereżempju r-rivoluzzjoni tal-agrikoltura meta lura l-bniedem ġie settled, kemm kienet fil-fatt tajba għall-bniedem. Itik ħafna fuq x'taħseb u naħseb hekk huwa l-qawwa tiegħu dan il-ktieb. U nissuġġeri għal kulħadd fil-fatt għax vera jiftaħ orizzonti wiesa' ta' kif wieħed jaħseb.
Nilqawlura l-issemmija tal-programm Jum fil-ħajjata. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U ngħaddu issa sabiex niltaqgħu mal-mistiedna tal-lum. U bippjaċir nilqgħu l-ħabiba tagħna Flair Brincat li bħalissa qed issegwi dottorat fl-istorja fejn qed tirriċerka l-konnessjonijiet ta' Franza ma' Malta matul ir-renjiet ta' Luigi 15 u Luigi 16. Flair hija fiżjoterapista fil-professjoni tagħha. Minn dejjem kellha interess fl-istorja, speċjalment l-Ordni ta' San Juan. U għalhekk l-ewwel daħlet tal-kors tal-MA fl-studji barokki u komplit bl-MA in Hospitalier Studies fejn igradwat fl-2014. Briċerka fuq Inġinier Militari Franċiż. Flair publikat ktieb fuq l-Inġinier Militari Franċiż Detinier u numru ta' artikli relatati ma' Franza. Flair hija wkoll membru tal-Kumitat tal-Malta University Historical Society. Grazzi Flair tal-ilqajt din l-istedina tagħna u llum aħna ħa nitkellmu fuq membru tal-Ordni ta' San Juan, l-Inġinier Militari Fra Antoine Etienne de Toussart. Li kien jgħix bejn l-1751 u l-1813. Dan Tusar, għaliex interessak?
Mela, mhorru ftit lura kif attinti tajjeb ir-riċerka l-ewwel waħda li bdejtina kienet fuq l-inġiniera militari Jacob Detinier, dak huwa proprja l-kunjom tagħhom, u kienet hija ġitni naturali mbagħad li nimxi għal dak li jmiss għall-inġinier li jmiss. Li kien l-aħħar inġinier tal-ordni waqt li kienet hawn Malta. Li pratikament jiena tinteressani l-inġinierija militari għax jaffaxxinani x-xogħol ta' daw in-nies fejn jibnu ħital difensivi biex jipproteġu l-ħajja u jissavalgwardjaw il-territorju tas-sovran tagħhom. Għalkemm kellhom ukoll input qawwi fejn meta niġu għall-offensiv. Però dik hija waħda mill-interessi tiegħi personali. U Antoine Etienne de Toussart kif qed ngħid huwa ġi naturali għax kien the next in line. Però d-diffikultà kienet li fuq u ma konna nafu pratikament xejn. kodba Maltin, dokumenti tal-ordni ftit kienu jirreferu għalija. U din wiċċ isib qisu ħajt, nkompli bdi r-riċerka jew ma nkomplix. U speċi qed ħanipprova nara x'jeżisti barra minn xtutna bħala dokumentazzjoni. U minn hemmhekk bdejt nirriċerka fuq f'Pariġi, fl-arkivi Pariġini, u ftit bdejt niskopri li kien persuna interessanti ħafna, għex f'perjodu turbolenti ħafna u għajjem li dil-mistoqsija kbira kif inġinier militari li batu għalih l-ordni biex jiġi hawnhekk jagħti s-servizz tiegħu fil-militar jiġi msejjaħ traditur f'ħafna mill-second resources u anke primary resources fl-istorja ta' Malta. U għalija dik ma kienx qed tagħmel sens ridt nifhimha għalfejn ġew Malta biex tina iktar protezzjoni u servizz u tagħna arkitettonikament u għadam tipologiji l-iktar b'saħħithom li għanna l-forti nieġviri biex tipprodeġi l-entratura ta' Marsa Mxed Harbor u fl-istess ħin da qed jiġi akkużat li għalleja ruħu ma' Repubblikani u Manupulju kien hemm xi ħaġa li ma stajx nifhem.
Tajjeb, dik naslu għalija, ma semmejt li hu kien qed jgħix kuntest turbolenti. Appuntu x'inhu l-kuntest li qed jopera u jgħix fih dan tusar?
Mela, kien naraw fejn twilet f'nofs is-seklu 18, u ġa s-seklu 18 nafu kien seklu ta' teatru ta' gwerra, jiġifieri kemm ħafna gwerer dinastiċi ta' supremazzija, eċetera. U kieber u studja l-inġinerija militari f'waħda mill-aħjar skejjel ta' Franza li minnu ħarġu nies prominenti ħafna u l-inġinerija militari l-professjoni kienet meqjuża ħafna fis-soċjetà dak iż-żmien, ġbil kuntest huwa dak li bħala persuna, bħala professjoni, is-soċjetà kienet ħares liha b'mod għoli. Tantu hekk pereżempju nsibu l-Alexandre Berthier li ħareġ mill-istess skola ta' Tusar fl-istess kważi perjodu. Lazar Carnot kien sar membru tad-direttwar, ministri oħra tal-gwerra. Ġifieri tussart trabba u studja ma' daw li mħu gbar li anke politikament kellhom power qawwi. Ovvjament il-beginnings tiegħu kienu veri humble u laħaq kaptan tal-reġiment tal-inġiniera beda jaħdem fuq proġetti mqabbad minn Louis XVI bħala surveying tal-frontieri ta' Franza. Ma naraw fis-1780s qabel ma faqgħet ir-rivoluzzjoni kien jisu qed jipprova jitla fil-iskala tal-inġiniera militari ma kien jisu waqal ftit lura.
Tantu hekk fl-armata Franċiża,
eżatt, fil-Royal Corp tal-Inġiniera. Naraw li jibdi jagħmel xogħol anke volontarju fejn jagħmel surveying tal-frontieri ta' Provence fl-Alpi. U qed jagħtih il-direttur tal-fortifikazzjoni biex jgħidilu kelma mal-Ministru taf kif biex jimxi naqra l-quddiem. Prova anke japplika biex imur jaħdem fil-kolonji magħhu għax hu wkoll kien membru tal-ordni servant at arms bħal Tussar li kienet iservi fil-kolonji Franċiżi. Però r-risposta dejjem kienet le għax kienu qed jibgħatu l-iktar senior members tal-korp. Ara naraw fis-1780s qabel rivoluzzjoni su bla flus. Jishti jimpruvja fil-armata u mnaġġet xillu daħseħ. Usa daħtan
dġawa servant at arms fiħda l-ordni?
Eżat, u daħal servant at arms fl-ordni, waraħu il-kbir, meta kellu 13 sena, fil-1764. Kien għadu pratikament qasdaħal jistudja l-inġinier.
Semmejt inna l-Berthier, u jiġbir kien ħabib tiegħu, kien jaqdu.
Ma nafx ma Berthier kien ħabib direttament. Ma daw.
Kien jaqdu minn uġu fil-isbu.
Ara, l-iskola fetħed fil-1740. U twilet fil-1751 ma kienu jisom tampar xurġin. Bizbis fil-lista tal-almanak tal-armata Franċiża, Lazar Carnot kien just qablu fil-seniority. Għara kem kienu close.
Għaxina, f-moħħi qed jiġi dan huwa l-istess bniedem li rebaħ Ruma, dan huwa l-istess bniedem li introduċa l-rappreżentanti Maltin li marru jarrendu l-Napoljon fuq l-Orjant, l-Napoljon Berthier, l-istess wieħed li jafu. Daw il-konnessjonijiet li bdew jixxelu lek ħafna.
Bozzot.
Ma l-istess
trikki ta' nies jiġu handy eventwalment issa kif nitkellmu meta kien
1798.
Aw Malta anke qabel għax ħanitkellmu naqra fil-problemi li stapu. Faqgħet ir-rivoluzzjoni kien għadu fi' Franza fis-1789 u naraw ukoll jibda jikteb ċerta jittri biex jippreżentahom l-Assemblea Nazzjonali in favor of the order biex il-privileġġi tal-ordni jiġu protetti. So min emmek, just naraw, li kellu ġġalu jilti lej l-ordni, ġviri, ma kellix labda suspett mil-bidu li kien ġeja Malta għax
ċikop
ħazin, eżat. Nafu kif faqgħet ir-rivoluzzjoni, l-ordni ma bitx sejra ta' sek tajjeb, nħabba dak li beda jiġi enacted. Fis-1791 ġara li l-enġinier li kien jisservi Malta, Henry de Mazzi, li kien iktar artillerist mill-enġinier fil-verità, rid jitlaq lura fej Franza raġunijiet personali u l-ordni kien tagħti spiċċa bla
enġinier.
U fl-ebda punt fl-istorja tal-ordni ma naraw li l-ordni għadet mingħajr enġinier militari. Partikalment resident engineer wieħed li jkun jataw jisegwi x-xogħlijiet. Issa s-soltu għandna instances li l-ordni kienet titba tal-inġiniera militari dak li huma bħala visiting experts li nsibu l-brigadier tetinje, per eżempju, li ġie fis-1715, 16 u anke aktar tard, il-Borlemak 1761. Però di darba l-ordni daret fuq wieħed minn tagħha. U jimna bdejt ngħid ma kif daret fuq servant at arms hekk laqas, you know, speċi dan iżu inġinier ma kellux dik il-popolarità bħalma kellu pagan, arpaġon, jew folar daw kollha kienu diġà pubblikaw trattati fuq l-inġinierija militari. Ma jnaħseb li din hija suppożizzjoni tiegħi ma sibta ebda post dikumentati, ma naħseb li f'dak iż-żmien Franza kienet għaddejja minn żmien turbulenti wkoll ta' kriżi tista' tgħid. Li l-ordni ma kellix dak iċ-ċans toqgħod tibgħat litri biex tibgħatu u jsibu inġinier ta' stoffa biex jiġi. Ra għamlet
tagħmel sens għalli qed tgħid ħafna.
Għamlet isu quick contingency plan daret fuq wieħed minn tagħha.
Iċ-ċirkostanzi ma straordinarji mela lura tittopera b'modda xejn differenti.
U milli nista' nifhem ukoll ġabu quddiem għajnejn Roan il-bali detinje li kien waqaf minn engineer militari fi 1788 għax kienu laħquh Grand Hospitaler u mill-leader kien sort of jafu allura jisu ġibet l-attenzjoni ta' Rowan fuq la tu sart il-bali detinje. U naraw fi 1791 jirċivi tri tu sart bistedina minn Commander Royal Royer li kien segretarju tal-affarijiet barranin għal Rowan fejt jgħidlu sma we need you here in Malta ejja għax għandna bżonn is-servizzi tiegħek eminenti. U tu sart ma staqx tħossa l-ħeżitazzjoni tiegħu biex jiġi minn Malta u l-mira tiegħu l-ambizzjoni kienet dejjem imur tajjeb fl-armata Franċiża jilħaq l-iskali u l-jien. Jekk jiġi f'Malta f'kif għalih kienet ħadd tkun jista' sort of ħela ta' ħin. L-inġiniera kbar ma rridux jkunu fil-verità Malta l-kemm Malta kienet opportunità biex iddaħala fis-CV biex niftehmu ma kienx ħaddik l-istess opportunitajiet ittik l-armata Franċiża. U minna momina u imma tu sart għamil lażla tiegħu għallhom alright ġej. U l-agreement kien li kellu jiġi għal sena. Issa ġara li eżatt qabel ma tela fl-Lulju ta' 1791 ħarġet liġi fi Franza fejn dawk l-uffiċjali tal-armata li jitilqu minn Franza kienu jitqisu bħala emigre. U tittieħdilhom iċ-ċittadinanza. Allora tu sart trid joqgħod b'sebajnejn li ma jaqgħux din nassa. U li taraħ jippreżenta litri li batulu minn Malta, jagħmel jibgħat itli l-Ministru tal-Gwerra, isma' jiena sejjer inservi Malta, jien issa nitlaq l-armata, dan ħan nieħu leave biex imur inservi. U kien hemm agreement bejn Franza u Malta li meta membru tal-armata ġviri najt, jiġi servi f'Malta, anka fin-Navy kien għaddi, titqis bħala servizz lej Franza. Ġviri hu ma kienx ħajtwaqqa fl-seniority tiegħu jekk jiġi jagħti l-pożizzjoni, dak kien l-agreement, ma dan kien l-agreement taħt l-anzjan reġim.
Sakemm kien hemm
il-monarkija. Ma insomma, tu sar tagħmel prokawzjonijiet kollha litri kollha li kellu jibgħat bagħthom, kellu d-dokumentazzjoni fideh li kien sejri riservi, u fl-aħħar tas-sena telaq minn Franza. Tala, minn Marsej ruġi lawlej Malta.
U għawek tal-periodu, il-re kien diġa arrestat.
1792
ħareb għal-varren.
Eżatt, u fil-93 għataw
rasu.
Però ma kienx situazzjoni felice.
Eżatt.
Le, skur, jiena qed nipprofana l-kuntest issa li ġej, tu sar għawek fija.
Eżatt, tu sar tiġi Malta, jiġi għamil xogħol ta' inġinier. Xort engineer kien appena jiġi Malta, ovvjament, familjarizza ruħu mal-fortifikazzjoni.
Tibda ġurnata tipika ta' xaħat palu, xnejdu
engineer militari għatma kellu ġurnata tipika, ġvira across the board u anki tu s-sajt f'dal aspett, għalix ix-xogħol ta' inġinier militari kien dinamiku ħafna jiddependi kiex gwerra jekk hux paċi, fi żmien tal-gwerra jgħid jiġri l-ammulaw jara li l-fortizzi armati sew. Juħsib il-battlefield, jekk ikun in open battlefield, whatever. Però, meta tusajt kien ikun Malta, u l-ewwel ħaġa li għamel dar il-fortifications, inspezzjonhom, għamel rapport, fejn għandu bżonn jiġi ameliorated, jew jinbena, ecc. Imma ma wiċċu sab situazzjoni mhix pjaċevoli, għaliex fis 1792, f'dik is-sena li kien jagħtaw. Ħarġet liġi Franza liġi tal-wasp poljeter fejn iddikjarat li l-artijiet kollha tal-ordni fi Franza basikament jiġu konfiskati u dakin dannu daqa ħarta kbira l-ordni meta tiġi għall-flus.
L-ordni waf kważi fallut minn din miżura.
Ekku, u dit irrifletti b'mod dirett anka fuq il-fondi li kienu jingħataw għall-fortifikazzjonijiet. U nsibu l-tussajt jikteb kważi gerger insomma li ma kienu għet iduħ fund ta' 31,000 skudi għal-fortifications kolla, għet point iktar tard fil-snin, 1793, daw naqsu anka l-fondi down to 500 skudi emant li għal-fortification maintenance u building hija ġuġata.
Għet nejdu għandak il-kompless kif nafu ħahna kważi l-est, u ġara kemmu estensif at this point.
Il-kompless.
Tmantri dak kollu.
Tmantri, eżat maintenance. U għadek għattim
importin jie.
U għadek malaċ il-skema tal-Grand Harbor scheme kif kienet intenzjonata anka minn ta' qablu l-inġiniera franċiżi. Ġifieri sapruv diffikultà vis-à-vis dak ix-xogħol li kellu jagħmel, tantu hekk anke segretarju li kellu neħewlu l-paga lilu naqsulu l-paga bin-nofs. Għal dawn is-skin filli kien jgħid fi Franza għaddej fl-armat u filli ġiegħu kontra qalbu naqsulu l-paga.
Tipprova kellux biex jaħdem. Iroq il-pannu
bil-qara. Għalhekk mela malqux dak il-bib fuq is-sur tal-Furjana.
Issa nitkellmu dwaru. So basically kien qed hawnhekk minn għalih li ħajamel dis-sena u jerġa' jitlaq lura lej pajjiżu. Imma Rohan kien ħa grazzja miegħu sew dan. U qallu le, qallu għandi bżonn nokta qali qali sa noħra qallu. U ġeddidlu għasa noħra, reġa mill il-karti jgħatibatum barra l-ministru tal-gweris, ma jina jgħataw minħabba servizz, minix jgħataw pall-oħrajn emigre, mi għampi jgħem il-għam ċara.
Interessanti li anke f'kuntesta rivoluzzjoni u gwerra u chaos, dokumentazzjoni xorta importanti u għed-assiru, xe, kizzuvir il-burokrazija.
Il-burokrazija kienet kbira, ħafna fl-armata franċiża, l-ammonti ta' it-triaddu minn persuna l-oħra fl-iskali tal-armata kienet kbira. U kien juhdu żmien, għalhekk kien juhdu żmien anke biex jaslu Malta, ċerta nies, biex bħallum.
U kien perjodu diffiċli ħafna l-armata franċiża, ġifieri kienet ikollhom disfatta fuq disfatta fil-gwerra kontra l-Awstrija, din nitkellmu dan iż-żmien.
Fil-Coalition
Wars. Ġifieri huwa interessanti ħafna kif hu baqa' issostni li huwa parti mill-armata franċiża. U dal id-distak li qed tgħid inti li mhux emigre. Li jiena għadni parti mill-armata, ħafna interessanti.
Ekku, u baqa jisosni għadik, sanka sakemm jiġi Napoleon. Issa, nsibu instance fejn, nsib diffikultà anka meta jkun hawn qalb il-kavalieri sħabu. Għax kif qed tilkom, Rohan ħa grazzja ma' dal-persuna. U xtaqgħu jżommu għaw, tad li fis 1793 wara li ġeddidlu darbtej jibqgħu, għallu nsa li sejjer lura, għallu għanzir tfar iż-żenja tiegħek fl-armata Franċiża, għallu bqgħu għati servizz lill-ordni għax inti l-loyalty tiegħek hija lej l-ordni l-ewwel primarjament. Ovvjament m'ħadix tajba di dusajt, imma biex speċi kalmaħna ara. Minn servita tarms taħ il-nomina ta' Knight of Grace. Li ma kienx xi ħaġa straordinarja, ma kienx xi ħaġa li titgħata laqqas lil kulħadd. Nsibu li l-Brigadier d-Tinija kien ħada Knight of Grace anke l-bali. Li l-tusajt titjielu speċi ma mhix xi servizz eżaġerat, kien tiġagħmel 14 year, kien beda 14 year, imma speċi li
tiġġifra
inċentiv. Imma l-inċentiv tellgħu staffa oħra minn Knight of Grace. Tellaw Knight of Justice fis 1793, meta huma kellux biżejjed proofs of nobility. U di minna li qed jagħmlu pjaċir Rohan, ma qalatlu problema għal Tussaud għaliex il-Priory of France Dok il-kavalieri kolla of justice daru kontri.
Anti armata franċiża żgur.
Anti republicans.
Nobli dok.
Eżatt. Speċi ta' dato kif. M'għandux proof of nobility ħadd iħitta jtilek. Għamlu aspek kal-ġifieri għandu l-papal bulls, ġifieri li tellgħu night of justice. U da spiċċaw daħluh il-qorti, kellu ligi li xhur rebaħielhom, imma xorta naraw li anke sa 1797 il-kavalieri Franċiżi sħabu tista' tgħid baqgħu ma jirrikonoxxux li hu kien Knight of Justice. Meta jmut Rohan u jagħmlu votazzjoni għal the next remaster, jagħmlu l-lista ta' min jħajidħol jivvota. Li dak li setgħu jivvotaw kienu Knight of Justice. Liltu s-sart ma nizluħx. Nizluħ taħt servant at arms. As Knight of Grace, almenu. Għalċibir tibda t-tos li dan jgħataw. Kontra qalbu, ma rridx ikunaw. Paga miserja. Lura f'pajjiżu l-komandere li kellha ġiet konfiskata bl-affarijiet tiegħu b'kollox.
Veri, fatta ġej sitwazzjoni feliċi.
Ma kienet feliċi ta' xejn. Però Rohan, kif qed ngħidlu, kien ħobbu lilu u sfruttah bl-iktar mod li seta'. Waħda l-aspett arkitettoniku militari ġifieri fuq il-kostruzzjoni ta' Fortinje, ma l-aspett ieħor anke aspett diplomatiku. Ġifieri tu sart serva żewġ ruoli hawn Malta sakemm kien għadu m'aġix Napoleon.
Ġifieri Fortinje kien tu sart li ħaħsib. Biex dizinja b'nija.
Eżatti, l-isem hija tal-Bali de Tinje.
Liħalla
iktar ħabba recognition.
Okay.
Ħallas vera xi donation il-Bali de Tinje, ma il-Gramastru ħallas iktar. Jifri iktar bħala biex jirringrazzjaw lill-Bali de Tinje għas-servizz twil li għamel fuq 20 sena. Però li ġibtu sajt hija xi ħaġa meraviljuża Malta minn l-aspett again militari. Għaliex tagħna disin. Li kien għadu kif beda bħala kunċett fi Franza, dak li jgħidulu il-polygonal trace u l-fortifikazzjon perpendicular. L-ordni ma kien għadu attrat bħalhom, l-ordni kienet dejemra sistema bastjonata u Malta. Issa, tu sajt, probabbli għax kellu l-liberta kollha, ħadd ma kien fuq u ma kellux visiting expert jgħidu x'għandu jagħmel, sab l-opportunità jkun. Kreattiv forsi b'dak li xtaq jagħmel.
U kienet effettiva.
U kienet effettiva.
Allura qed idaħħal dal-innovazzjoni, ġieli qed iħalli ċertu impatt fuq il-landscape ta' Malta. Imbagħad imma meta jasal Napoleon ħansibu hawnx hekk.
Mela, jibqa' hawnhekk. Mela, f'daw il-perjodu eżatt ma qabel maġġi Napoleon beda jikkontatja kemm jiflaħ lill-Lazar Carnot bil-problemi tiegħu biex jidaħlu lura fl-armata, eċetera. Meanwhile fis-1797 lejn l-aħħar. Jiġi Malta Matteo Posselge li nafuħ pala li spija li mbat minn Napoleon. U f'wet mill rakkonti li jikteb tu sart stess jgħid li ntaqa ma da Posselge. U qed jgħid li ġi lura meta ġi Malta Posselge ġabu ittra minn ministru dwar is-sitwazzjoni ta' tu sart personali. Mentri l-akkuża fuqu kienet li ntaqa ma Posselge. Minħabba l-aġir ta' spija li kellu Posselge dak iż-żmien bil-preparazzjoni għal meta jasal Napoleon Malta. Ġifieri dik waħda milli bdew jisu jakkużah qabel ma wasal Napoleon. Issa kif qatt fil-bidu hu kien meqjus para traditur jekk jiġi f'dawn in history. U jiġi labeled para traditur fuq numru ta' affarijiet, wan li ta' informazzjoni dwar difiża ta' Malta qabel ma wasal Napoleon. U anki biex kien li krea waqt li l-armata Franċiża kienet quddiem Malta. Akkużaw li baba joffrejt fil-armamenti u xiftja xi nies fejn ma jkollux xi xiftja. Insomma, meta kien hemm ħompex, is-sitwazzjoni għalih kienet qar. Kienet qar għax ma ħompex ma tantx kienu jaqblu, ma kinux jingwalaw, jisu ħompex sort of injorah lil-Tussard. Allura diġà kien hemm ċerta ħarsin fuq Tussard u kellu apparentament milli jgħidu li sibt miktub li kien jisprima ħafna ideoloġija repubblikana. Jiġifieri kien hemm diġà qabel ma ġie Napoleon dil-aspett fuq u kif kienu qed iħarsu leh. Bażikament nafu kif marret l-istorja ġie Napoleon. Appena ġie Napoleon Malta, Tussard mar jiġri għal fuq u għal fuq l-inġinier Caffarelli li kien miegħu. Dejjem biex jgħidlu fuq il-problema li kellu li jrid jidħol fl-armata u xġiġralu maġġralu u xorjom il-karti u mir-rakkont tijaw sess jajt li minn dakil-ħin stess Napoleon ta' ordni l-kaffarelli biex jirġaw jir-instejti għal-ura fl-armata u il-promotions joħodhom backdated.
Ok.
Ġifiri kien ħaqqu joħodha fis 1795, il-xef de battalion ħadha fis 1795 għalkemm il-karti ħarġu naqri ktar tajt.
Allura bekk irnex illu jitlaq minn Malta finalment.
Eħe, eħe, naraw li appena ġie Napoleon daħlu f'gvern temporanju, Napoleon, sakemm kien għadu għaw Malta, mill-ewwel taħ post ta' kolonel Legion Maltez fuq il-Maltin.
Fuq il-Maltin li tal-qum jgħu lex it-tu.
Tiddam xi xarejn.
Mużgura sfaxxa fi xejda kir-reġiment.
Apparti sfaxxa dak, probabbli x'kellu din l-inġeri qawwija li ma setgħux ikompli jsostni. Imma appena appena ngħislu l-Eġittu, Napoleon taħ il-kmand tal-fortifications tal-Alexandria. Okej, mhux ma kienx ħaġa żgħira.
Ara x'unur, ara x'unur.
Unur kbir u suspett kbir għalina pala storiċi li vera dan tussart b'xi mod kien involut fl-għajnuna ta' Repubblikani jiġu Malta.
Kwasi tgħid kellu simpatija lejn x'kienet jiġri ġewwa pajjiżu fl-aħħar mill-aħħar u kien Franċiż żgur tant kemm qala fuq wiċċu anke għax ma kienx nobli biżejjed, ma kienx dok biżejjed biex isir kavalier naħseb. Dawn l-idea tista' kważi tifhimhom.
Eħe, il-mottiv qisu kien hemm, però ma naħseb qatt li tu sar trid jagħmel ħsara lill-ordni. Però iċ-ċirkostanza tal-ħajja preżenti kienet jgħix fiha hu kellu jagħmel għażla.
Prova jagħmel dak li seta' fiċ-ċirkostanza.
U għalih personali għal dak li xtaq. Infatti naslu sal-aħħar ta' ħajtu fejn hawnhekk qed naqbeż pataflun sewwa. Imma l-għażla li jagħmel li jassisti lill-Repubblikani meta ġew Malta switlu mitla depp, għaliex da spiċċa by the time ta' l-18 meta miet, fl-1812 spiċċa ġeneral tal-brigata ta' Napoleon. Napoleon taħ żewġ unuri il-Legion d'Honneur appena fetaħa Napoleon u kienet wieħed mill-ewwel ħada tusart. Fl-1808 taħ unur ikbar il-Baron de l-Empire li kienet unur li tingħata għal dawk li servu fl-armata Franċiża. Ġifiri dak l-għażla li għamel Malta li segwi il-Napoleon.
Sejjed biss kemm jara qabel ma Napoleon jisfaxxa fi xejn prattikament imbagħad.
Grazzi Fler, kienet interessantissima din il-tur ma tusard, eż is-semmija jiena u li nirringrazzjawkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.